Emmen jekk trid. Program li fih niflu fenomeni straordinari u niprovaw intuhom tifsira logika u kritika. Nipprezenta ħin Vanni Pulev flimkien ma' mistieden li aktar tard nitkellmu miegħu fuq dan is-suġġett. Is-suġġett tal-lum, esperjenzi qrib il-mewt. Fatt li żgur ħadd ma jista' jinnega u li xi darba jew oħra rridu nħallu din id-dinja bħalma għamlu miljuni oħra qabilna. Se jiġri wara ma nafux biċ-ċert. Ir-reliġjonijiet għandhom l-ispjegazzjonijiet tagħhom li jvarjaw bejn l-ispirtu tagħna jibqa' ħaj u mur fi speċi ta' dimensjoni oħra, jew jidħolġu xi ġisem ieħor ġdid, dik li jgħidula reinkarnazzjoni, għaw mbagħad min jgħid li aħna meta mmutu jispiċċa kollox. Illum ma ħniex se nidħlu fil-mertu tal-ebda minn dawn it-teoriji jew it-twemmin, dawn pjuttost spekulazzjonijiet filosofiċi. Provi tal-ebda waħda mit-teoriji ma jista' jkun li jkun hemm. Però matul is-snin kien hemm min ipprova jsib evidenza ta' xi tip ta' ħajja oħra, ħajja ta' spirtu. Pereżempju fl-1901 kien hemm tabib ċertu Dr. Duncan MacDougall f'Massachusetts li beda jiżen lill-persuni li qed imutu qabel u wara li jmutu biex jikkalkula kemm jitilfu pis u ddeċieda li dak il-pis li jintilef u kemm tiżen ir-ruħ bejn wieħed u ieħor 21 gramma. Ovvjament minħabba t-tip ta' miżien li juża li ma kienx preċiż fatturi oħra li diffiċli nistudjawhom, riżultati kienu dubjużi u kien diffiċli li jitkomplew, speċjalment minħabba etika. Kif rajna fi programmi ta' qabel kien hemm anke jipprova jieħu ritratti tal-irwieħ. Dawn ir-ritratti kif rajna mhumiex ħlief jew tbabbis jew anomaliji tal-fotografija li dejjem jinterpretawhom skont it-twemmin tagħhom. Illum anke jippruvaw jirrekordjaw ilħna jew frekwenzi elettromagnetiċi imma lanqas dawn ma jistgħu jikkonvinċu lix-xjentisti serji. Fl-1975 tqajmet speċi ta' tentattiv għal prov oħra. Dr. Raymond Moody ħareġ ktieb jismu Life After Life. Fih, bażikament jagħti rapport kwantitattiv minn suċ fuq intervisti li għamel lil 150 persuna. Dawn għaddew minn fażi fejn kienu klinikament mejtin u skontu kellhom esperjenza unika li sejħilha Near Death Experience, u mbagħad qasruha għal NDE. L-awtur ipprova jaqgħad dak li sab komuni fost dawn ir-rapporti. U wara suċċess kbir ta' dan il-ktieb ħarġu mijiet ta' kitbiet oħra insimili li esploitjaw l-interess ta' I.M. Moody. Fost dawn kien hemm wieħed bil-Malti ta' ġew għat-tard jismu l-aħħar appuntament. Il-mibki ġew għat-tard kellu pinna tajba ħafna, speċjalment bl-Ingliż u kien ħareġ The Ghosts of Malta. Moody identifika numru ta' elementi komuni fost dawn l-esperjenzi. L-ewwel nett il-pazjent iħoss paċi u serenità u jonqoslu għal kollox lu ġieħ. Wara jiskopri li jkun inqal għal barra mill-ġisem tiegħu, iħossu jola għal fuq u jara lilu nnifsu qed jiġi kkurat mit-tobba u l-infermiera. Iħossu jinġibed il fuq ġo kurutur twil mudlam. F'dan il-kurutur iħossu jersaq lejn it-tarf fejn hemm ftuħ u entità li tarmi dawl qawwi. F'xi każi jiltaqa' u anke forsi jitkellem ma' din l-entità mdawla, jista' jara wkoll bħal filmat maġġel ta' dak li għadda minnu f'ħajtu. Jgħaddi minn esperjenzi ta' ambjent sabiħu mdawwal. Hemm każi fejn jingħad li l-pazjent jiltaqa' ma' xi familjari ħbieb li ta' kienu ħallew id-dinja. Ikun hemm ukoll xewqa kbira li dak li jkun ma jiġix lura fid-dinja ma jibqa' fejnu, imma mbagħad iħoss li għandu jiġi lura u bil-mod jiġi f'sensieħ ħafna drabi bl-attitudni lejn il-ħajja mibdula. Ta' min jgħid li dawn l-esperjenzi mhux kollha jissemmew f'kull każ. Hemm ukoll percentaġġ kbir li għaddew minn esperjenza qrib il-mewt u ma jiftakru xejn. Dawn l-esperjenzi huma soġġettivi u rakkuntati, mhux rekordjati, m'hemm l-ebda mod kif nistgħu nirrekordjaw dak li ngħaddu minnu. Iridu noqogħdu fuq il-memorja u din mhux dejjem ta' min joqgħod fuqha. Imma li laqgħet l-aktar lill-Moody u lil dawk il-miljuni li xtaw il-kotba tiegħu huma l-elementi komuni li hemm fost dawn l-esperjenzi. Ejjew l-ewwel naraw minnu dan Moody. Moody tabib dottorat fil-psikoloġija u filosofija u interess fil-parapsikoloġija. Parapsikoloġija l-min ma jafx mhuwiex soġġett li aċċettat mill-biċċa kbira tal-universitajiet huwa l-istudju ta' dak li hu paranormal. Għalkemm hemm parapsikoloġi xettiċi, il-biċċa kbira għandhom tendenza li jkollhom preġudizzju favur li jemnu fenomeni strambi u straordinari. Fost l-esperimenti strambi li ħoloq Moody hemm psikomantium. Kamra mdawra bil-mirja li meta wieħed jidħol fiha jqatta' xi ħin suppost jibda jara xi wħud tal-mejtin. Hemm xi wħud li raw xi ħaġa, probabbilment dawk b'immaġinazzjoni fertili, u oħrajn li damu sigħatu ma raw xejn. Ovvjament esperiment bħal dan ma jistax ikun xjentifiku. Fil-fatt, dan il-bini sejjaħlu John D. Memorial Theatre. Msemmi għal John D. Min kien John D.? John D. kien matematiku Ingliż, astrologu, għallim, okkultista u alkemista. Kien l-astronomu l-konsulent uffiċjali tar-Reġina Elizabetta l-ewwel. Għatta ħajtu jistudja l-alkemija, divinazzjoni u l-filosofija ermetika. Kien magħruf li kellu waħda mill-akbar librerija fl-Ingilterra. Bħala konsulent politiku kienu li rikmanda l-Ingliżi jibdew jikkolonizzaw xi pajjiżi fid-dinja ġdida jibnu l-imperu. Jingħad li dana John D. wkoll kien li vvinta l-frażi Imperu Ingliż. Aktar tard indies ma' wieħed xarlatan jismu Edward Kelly. U fl-1578, waqt konferenza spirituali Kelly għall di li l-Anġlu Uriel kien irrikmanda lill-irġiel kollha jaqsmu kollox bejniethom inkluż in-nisa tagħhom. Dib din l-influenza stramba ta' Kelly iffissa fuq l-okkult u tilef il-kredibilità kollha. Beda jdur l-Ewropa u akkużah li sar spija l-Kuruna. Bassa li ċertu Albertus Laski se jisir re tal-Polonja, u ma sarx. U li ju se jisir sinjurun. Imma li ma jdumx ma jasal l-aħħar tad-dinja. Meta marru l-Ingilterra fl-1589, John Dee, mhux tal-li ma sarx sinjur, tal-li sab id-dar u librerija tiegħu vandalizzati. Sada tant, flok il-Reġina Elizabetta laħaq James l-ewwel minn floka u ma marx tajjeb xejn miegħu. James ma riċċjav bih aktar u mit fil-faqar Londra u asnafu biss fejn indifen. Jiġifieri dana Raymond Moody semma dan il-teatru, il-psikomantium għal John D. Ma tantx awgura tajjeb. Jiġifieri ma tantx inserta influenza tajba fuq. Mhux hekk biss, Moody jemmen li meta nkunu mitlufin b'sensina b'ċertu mod nistgħu niftħu tieqa għal din oħra. Sar jemmen fir-reinkarnazzjoni u konvint li jkellu disa' ħajjiet oħra. Aktar miqtates. Mhux għax trid tiġġudika, ma meta tisma' dawn l-affarijiet fl-analiżi tagħna Moody jibda jitlef ftit il-kredibilità. Fi ktieb li ħareġ aktar tal fl-1999 The Last Laugh, Moody jgħid li dawn l-esperjenzi l-NDEs, near death experiences, mhumiex bil-fors prova ta' ħajja wara l-mewt. Infatti, tbiegħet minn dawk li ħaduhu biss bis-serjetà. Jgħid il-publikaturi tal-ewwel ktieb ħallew biċċiet barra biex jagħmluh aktar kredibbli. Jistqar li juqat marit jużaħ bħala prova ta' ħajja wara ħajja. F'dan il-ktieb juttost Trump jitkellem fuq il-paranormal bħala loba. Barra minn hekk, meta riċerkaturi oħra talbuħ dettalji dwar dawk il-persuni li kien studjaw, ir-rifjuta li jagħti ismijiet. Bħala waħda mill-interpretazzjonijiet xettiċi tal-istatistika ta' Moody, il-filosofu Paul Edwards u l-psikjatra J.J. Preisinger Jr. ikkonkludew li meta l-ossiġinu fil-moħħ jonqos, ir-riżultat ikun euforja kbira, flimkien ma' konfużjoni u diżorjentazzjoni. L-instabilità tat-temper il-lob tal-moħħ dik il-parti li toħloq alluċinazzjonijiet tista' tkun responsabbli għad-deriet ta' dawl qawwi u l-kurutur mudlam. Meta jinqata' l-ossiġinu li normalment jgħaddi għall-moħħ, jeqretlu ġieħ li ħafna nies jassumu li marbut intrinsikament mal-mewt. Għalhekk ir-riċerka fuq l-NDEs ma rnexxilix tikkonvinċi lill-komunità xjentifika. M'hemm l-ebda evidenza kollettiva u konklusiva li ġiegħel ix-xjenzati jaħsbu li dik li hi consciousness tista' tibqa' teżisti u taħdem indipendentement mill-ġisem. Evidenza qawwija tur li l-consciousness itqanqal minn attività fiżika fil-moħħ. Skont ħafna esperti m'hemm xejn straordinarju fl-esperjenzi tal-NDE. Neuroscientists urew li dawn l-esperjenzi soġġettivi jistgħu jintrabtu wkoll ma' proċessi neuropsikoloġiċi magħrufin li għandu l-moħħ. Dan il-fenomenu mhux marbut biss ma' momenti qrib tmiem il-ħajja. Pereżempju, pazjenti diabetiċi Piloti, meta jkunu qed jagħmlu ċertu training, oħrajn jingħataw drogi bħall-ketamina jesperjenzaw fenomeni simili. Għalhekk minkejja li dawn l-esperjenzi huma affaxxinanti, jidher ċar u kważi biċċert li huma mnisla mill-moħħ organiku. Skont Daniel Dennett, filosofu xjenzat konjettiv u kittieb famuż, dawn l-esperjenzi sakemm jaslu fil-tip ta' mudi jgħaddu minn qatt ta' filters. Għandek l-ewwel filtru, l-esperjenza konxja tal-pazjent. Imbagħad hemm il-preġudizzi marbuti mat-twemmin dwar il-ħajja wara l-mewt li jkollhom il-pazjenti. Hemm ukoll il-mod kif il-pazjent jiddiskrivu fi kliemhom dawn l-esperjenzi. Ma ninsewx ukoll il-memorja tagħna tista' żid naqqas issebbaħ dawn l-esperjenzi, irridu jgħaddu minn dawn il-filtri. Allura li jibqa' mhux bil-forsi jkun replika preċiża ta' dak li ħass il-pazjent, aktar u aktar mhuwiex rappreżentazzjoni fidila ta' dak li ġara, jekk veru ġara xi ħaġa, jekk ma kienx biss immaġinazzjoni. Tajjeb li hawnhekk nifqu ftit u niflu x'nifhmu meta ngħidu li persuna jkun near death, qrib il-mewt. Ikun jew ma jkunx mejjed. Meta jkun hemm mewt klinika, kif ikun f'ħafna minn dawn il-każi, jifqu ċ-ċirkolazzjoni tad-demm u n-nifs, żewġ funzjonijiet importanti li jżommu ħajjin. Dan il-ħin meta l-pazjent jista' għal ftit ħin ikun riżuscitat. Jekk jiena ta' trattament immedjat, il-ġisem ikun qisu mejjed imma l-moħħ u l-organi jkunu għadhom fi stat fejn ikun qed hemm ċans ta' hawnmien. Fi kliem ieħor f'mewt klinika jkun qed hemm iċ-ċans li l-pazjent jista' jkun riżuscitat. F'każ ta' mewt bioloġika, din hija marbuta mal-mewt tal-moħħ, il-qalb il-pompa essenzjali. Mingħajr dem il-qalb il-moħħ jersaq qrib li jieqaf jaħdem u jista' jirriżulta fi ħsara irreversibbli. Meta jmut il-moħħ, il-funzjonijiet tal-moħħ jintemmu kompletament. Jekk imut il-moħħ, is-sistema nervuża ċentrali ma tibqax taħdem. Lanqas għal dawk li huma funzjonijiet awtonomiċi bħan-nifs u t-taħbit tal-qalb. Dan huma s-sanna l-mistoqsija ftit antipatika ma kruċjali. Jekk il-pazjent ikollu dawn l-esperjenzi ma jkunx għadu mit totalment, ifisser li l-ħalli għamel żball diagnostiku u ħadu qabel waqt, ikun assjuma li l-pazjent miet għall-kollox u se jidħol f'ħajja oħra fil-waqt li ma jkunx hekk. Esperti bħal Susan Blackmore, psikologa li studjat dan il-fenomeni u ħarġet ktieb li jismu Dying to Live fost oħrajn, tajt li dawn l-esperjenzi, il-pazjent aktar xaddi minnu ftit qabel jintilef għall-kollox minn sensieh, jew fil-ftit sekondi qabel jerġa' jiġi f'sensieh. Jiġifieri qatt ma jkun hemm mewt vera, ieta t-spiegazzjoni ta' dawn il-fenomeni li jsemmew b'mod naturalistiku. Minkejja televiżjoni, radio, YouTube, Google, vlogs u podcast, il-kotba baqalhom importanza kbira. Forsi għax huma ħafna aktar permanenti minn dawn il-medja li semmejna. Meta ktieb jinbih bil-miljuni, mhux biss iħalliq leħ kbir lill-kittieb u lill-pubblikatur, imma jagħti wkoll ċerta kredibilità li f'pajjiżi kbar tfisser darijiet fuq it-televiżjoni, tours u exposure kbira li ġġib aktar bih. Barra minn hekk, jidher biċ-ċar li kotba li xerdu twemmin bla bażi jinbiegħu ħafna aktar minn dawk li jfittxu l-verità. Jekk iddur dawra l-ħwienet tal-kotba kbar li jeżistu fl-Ingilterra u fl-Amerika jkollok taqbel ma dak li qed ngħid. Wieħed minn dawn il-kotba huwa Proof of Heaven, A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife. Dr. Eben Alexander, neurologu li kellu meningite batterika, inalaqlu parti minn moħħu magħrufa bħala cerebral cortex. Madan kollu matul dan iż-żmien baqa' f'sensieh. Ħassu jivvjaġġa, almenu hekk qalu, ħassu jivvjaġġa l barra minn din id-dinja mexxi minn entità angelika li ħaditu l-aktar saltniet il-bogħod ta' eżistenza li lim minn dik fiżika. Ra tifla ttir fuq falfett li kelmitu. Hemmhekk jgħid li ltaqa' mal-fond divin tal-univers. Dak li ltaqa' miegħu f'din l-esperjenza jidher li jaqbel ma' deskrizzjonijiet bibliċi ta' smewiet. Issa ma jfissirx dak li ra kien veru, hemm ħafna inkonsistenzi. Barra minn hekk Alexander kien keċċa darbtejn mill-post ta' neurosurgeon wara li kien infittex għall-żbalji li kien għamel. Alexander jidher li vvinta l-ewwel ġrajja fit-tieb kif irnexxielu jevita li jaħbad meta kien bil-paraxut permezz ta' xi mekkaniżmu psikiku li ħadimlu malajr u biex ikun ġej minn moħħu. Alexander jidher li gideb ukoll dwar kif kien it-temp meta kien fil-koma. Il-koma li ntilef fiha Dr. Alexander jidher li ma kienx ikkawżata mill-meningite batterjali, imma skont it-tobba ta' Alexander kienet imposta fuq medikament. Alexander jidher ukoll vinta biċċ oħra mill-istorja fejn talab jgħajjat lill-Alla lajnuna qabel intilef minn sensieh. it-tobba li kien hemm miegħu qalu dan ma setax ikun għax kien ġa mitluf u kellu pajp oħxon imdaħħal fi Grismieh. Fil-qosor jidher li din mhijiex ħlief ħrafa vvintata biex tabib li darba kien suċċess imma falla mħabba l-iżbalji li jagħmel, ipprova jiġbor ġieħu u jerġa' jidher f'dawl tajjeb billi vvinta li ra l-ġenna. Imbagħad kien hemm ktieb ieħor riċenti The Boy Who Came Back From Heaven. Fl-2018, kwadriplegiku li ħareġ minn koma fl-2004 qal li l-pubblikaturi Tyndale House ifalsifikaw storja dwaru ta' meta suppost kien miet. Missieru vinta l-ġraja dwar it-tifel tiegħu li skontu żar il-ġenna. Apparti dawn l-istejjer li jidru li huma manufatturati biex jibgħu l-kotba u fil-każ ta' Alexander biex jiġbru l-ġieħu, hemm xettiċiżmu kbir ukoll fuq jekk dawn l-esperjenzi li jsemmu mudi u mhix fenomeni naturali jew sopranaturali. Ħafna minnhom nistgħu nispjegawhom bin-neurochemistry, riżultat tal-istat li jkun fih il-moħħ meta jew ikun qed jersaq rib il-mewt jew taħt l-influenza ta' ċerti drogi jew inkella jekk kun għaddejmi xi anomalije mentali. Pereżempju neuronoise u retinocortical mapping jispjegaw kif wieħed iħossu għaddej minn kurutur mudlam u jidħol għaddaw qawwi. Susan Blackmore li semmejna aktar kmieni tajt li l-paċi li tinħass hija riżultat tal-moħħ li kun qed jitfa' endorfini bħala reazzjoni għal dik is-sitwazzjoni. Fis-sena 2000 Dr. Carl Jansen kien ħoloq l-istess riżultat fil-moħħ billi juża ketamina, tip ta' anestetiku dissoċjattiv. Jansen insisti li din id-droga tista' tirreplika effetti kollha tal-esperjenza qrib il-mewt. Din ma tippruvax li m'hemmx ħajja oħra wara din, imma lanqas it-teorija ta' Moody ma jippruvaw li hemm. Minn hawn ftit ieħor se nkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett ma' mistieden. Imma jew nagħmlu intervall qasir mużikali billi nisimgħu kanzunetta moderna ta' Taylor Swift jisima' Death by a Thousand Cuts.
It's not enough, 'cause the morning comes and you're not my baby. I look through the windows of this love, even though we boarded them up. Chandelier still flickering here, 'cause I can't pretend it's okay when it's not. It's death by a thousand cuts. I dress to kill my time, I take the long way home. Traffic lights, if it'll be alright, they say I don't know. And what once was ours is no one's now. I see you everywhere, the only thing we share is this small town. You said it was a great love, one for the ages. But if the story's over, why am I still writing pages? 'Cause saying goodbye is death by a thousand cuts. Flashbacks waking me up. Get drunk, but it's not enough, 'cause the morning comes and you're not my baby. I look through the windows of this love, even though we boarded them up. Chandelier still flickering here, 'cause I can't pretend it's okay when it's not. It's death by a thousand cuts. My heart, my hips, my body, my love, trying to find a part of me that you didn't. Gave up on me like I was a bad drug. Now I'm searching for signs in a haunted club. Our songs, our films, united we stand. Our country, guess it was a lawless land. Quiet my fears with the touch of your hand. Paper cut stings from a paper thin plan. My time, my wine, my spirit, my trust. Trying to find a part of me you didn't take up. Gave you too much, but it wasn't enough. But I'll be alright, it's just a thousand cuts. Get drunk, but it's not enough, 'cause you're not my baby. I look through the windows of this love, even though we boarded them up. Chandelier still flickering here, 'cause I can't pretend it's okay when it's not. No, it's not. It's death by a thousand cuts. Trying to find a part of me that you didn't touch.
Mela, kif wetkom illum għanna maħna missieden? Illum għanna maħna l-Noel Beckley barra li huwa mużiċista tajab ħafna huwa electrophysiologist li speċjalizza fi clinical physiology. Neuroclinical physiology. Naqra klim komplikata li ja. Unħarridu l-idea tiegħu fuq dan is-suġġett. Inti interessak ħafna mill-idea dak il-każ ta' dak il-persuna Dr. McDougall, Dr. Duncan McDougall li kien jiżen l-erwieħa u li jiżen insomma biex jara jsibx il-pis tar-ruħ.
Iva u kemm il-darba rajt fuq u smajt fuq u il-klem tiegħu ta' 21 grams hija hekk inti tikkonvertija f'enerġija hija enerġija enormi. Biss il-paper tiegħu ġiet totalment diskreditata minn papers oħrajn minn istituzzjonijiet minn tobba speċjalisti. Il-probabilità dan li kien qed jikkwota u hija ħrafa. It's very unlikely, very, very unlikely. To consider, it was never replicated. Wieħed meta jibda jara l-lodda li kellhom huma biex jasal għal dik il-konklużjoni tiegħu, it is very unlikely li seta' ikun daqstant korrett. Ġifieri, probabilità dik m'hemm l-ebda realtà fiha.
Tista' tgħidli xi ħaġa fuq cerebral functioning monitor, cerebral function monitor.
Yes, illi hemm ta' interess li wieħed jista' jsemmi huwa dak li huwa importanti li wieħed jagħmilha ċara, dak li huwa brain dead. Dak huwa stat li huwa reversibli, there's no way back. Okay? Issa meta nkun qed ngħidu cerebral dead, jiġifieri dak illi jgħidulu wkoll isoelectric EEG. EEG ovvjament hija x-xogħol li nagħmel jiena li nkunu qegħdin nirrekordjaw l-attività tal-moħħ. Okay? Issa meta jkun hemm l-attività tal-moħħ u aħna qegħdin nirrekordjawha, meta għandek isoelectric EEG, l-EEG huwa totalment zero. Fi żmien m'għadiex illum. Okay? It's been changed for a few years now, imma fi żmien brain dead kien ikun identifikat billi aħna clinical neurophysiologist kienu jkunu imorru u jagħmlu testijiet repetittivi for a long period of time, protokoll intensiv ħafna biex nidentifikaw isoelectric EEG. Okay, isoelectric EEG huwa il-brain dead. Dan kien isir over a period of 4 days, a number of hours, u wara li kien isir u konfermat l-isoelectric EEG kienet isir id-diagnosi ta' brain dead u ovvjament id-deċiżjoni oħrajn li kienu isiru. Sa dan it-tant li u dan inna nagħmluha, ġifieri this has been going on for the past 30-40 years. Okay, mhijiex xi ħaġa ta' xi ħaġa ġdida. Biss illum brain dead is not done by EEG anymore. There are other protocols that are being done. Okay? Inizjalment kien ikun hekk. Li jisiru wkoll konna nagħmlu cerebral function monitor. So meta inti għandek patient li jkun qiegħed f'koma comatosed, nagħmlu electrodes ma' rasu u nirrekordjaw cerebral function. Okay? U kienet xi ħaġa li konna nagħmluha regolari, jiġri konna nagħmluha fi żmien ta' St. Luke's kien ikun hemm Dr. Zarpadami li kien il-head tal-ITU u Dr. Wali. Tnejn protagonisti li mexxew ħafna l-ITU l-qudiem, u konna nirrekordjaw din cerebral function monitor. U cerebral function monitor kien jitina indikazzjoni ċara tal-attività tal-moħħ ta' dak il-pazjent. Ġifieri kellna numru ta' recordings fejn kellna monitoring for a number of hours, number of days li eventualment da spiċċa into isoelectric EEG. Ġifieri
spiċċa m'hemmx.
Attività m'hemmx.
Imma daw li semmejna daw jistgħu jiġru xi mument daw l-attivitajiet li semmejna li jara tan li ħossu kalm li ħossu.
Eħe, li hemm studji, okay, li hemm studju li qed jgħidu li waqt li persuna qed jara u qed ikollu daw l-esperjenzi, l-attività tal-moħħ ikun hemm surge of electricity or EEG activity rather than electricity, EEG activity, a surge. Dik aħna meta konna qed nagħmlu cerebral function monitor jiena rrekordjajta, ġifieri kellna a number of cases fejn aħna qegħdin nirrekordjaw cerebral function monitor li has been there for hours or even a few days, illi eventualment jispiċċa an isoelectric EEG, and before the isoelectric EEG we see a surge of EEG activity. Illi jikkonforma forsi ma dawn illi qegħdin jgħidu that there is. Sa dan it-tant nafu ukoll illi temporal area, temporal lobe, mbagħad hemm area oħrajn illi jgħidula TPO, illi temporal parietal occipital area, illi jistgħu ukoll jagħtu dawn l-emozzjonijiet jew kellha dawn il-visual
il-fatt huma allucinazzjonijiet.
Huma hallucinations. Issa temporal lobe nafuha aħna wkoll anke temporal lobe epilepsy nafuha bħala deja vu meta bniedem mar u jaf post u minna liħ li kien hemmhekk meta hu ċert li qatt ma kien hemm. It is another activity.
Nitkellem fuqha aktar qudiem dan is.
It is another activity of the brain. Din narawha wkoll il-ħolm, il-ħolm huwa activity of the brain. Issa u kien hemm ukoll.
Ħajkollu waqfek hemm sfortunatament. Għax il-ħin kontra tagħna. U fil-waqt li nirringrazzja minn qalbi lin-Noel Beck tal-kontribut siwi tiegħu li jiena ċertu koll li kollu aktar xedinna nisperaw programm il-qudiem, irrid nirringrazzja ħafna ringrazzja wkoll lill-Audio Engineer Redent Abdilla u lilkom semmija li qattu magħna. Nixtieq inżid li għal dawk li interessom analiżi kritika, empirika u xettika ta' fenomeni paranormali aħna naqda li tinvestiga jekk humiex kredibbli dawn il-fenomeni straordinarji niltaqgħu regolarment biex niddiskutu u nanalizzaw dan is-suġġett mingħajr preġudizzji. Aktar tard sentikom email address fejn tibatuh. Nittama li terġgħu tkunu magħna fuq Campus 103.7 għal programm li jmiss fejn se jkomplu nitkellmu fuq fenomeni straordinarji oħra. Dak li huma fenomeni interessanti affaxxinanti. Jekk għandkom xi kummenti u mistoqsijiet tistgħu tiktbuli fuq xettiku@gmail.com u sakemm nerġgħu nintaqgħu insellmilkom.